en kolagen na dan prežene gube stran. V kapitalističnem svetu so reklame pomembno sredstvo, s katerim podjetja med seboj tekmujejo, katero bo prodalo več izdelkov. Zaradi tega morajo reklame obljubljati vedno več ali celo preveč. Pri tem pogosto pretiravajo in zavajajo. Pomembno je le, da jim kupci verjamemo in odpremo denarnice. Zadnjih nekaj let se na trgu pojavljajo vedno več kolagenskih izdelkov, kot so prehranski dodatki v prahu ali tekočini, proteinske ploščice s kolagenom in kolagenske tablete. Med drugim obljubljajo sijočo, mlado kožo, zdrave nohte, povečano količino mišic pri starejših, zdravje srca in možganov ter olajšanje bolečine v sklepih. Mnogo ljudi si želi mlado kožo, zato so obljube reklamo kolagenu privlačne. Toda ali so resnične? Najprej si poglejmo, kaj sploh kolagen je in kakšno funkcijo ima v našem telesu. Kolagen je eden izmed najpogostejših proteinov v našem telesu in predstavlja tretjino vseh proteinov. Je pomemben strukturni protein v zunajceličnem matriksu, kamor ga izločajo celice. Najdemo ga na primer v koži, kosteh, hrustancu, mišicah in notranjih organih. Tkivo nudi strukturno podporo, trdnost sodeluje pri celjenju ran, rasti las in nohtov ter prispeva k vzdrževanju mišic. Ker je protein, so osnovni gradniki kolagena aminokisline, ki jih človek užije s prehrano, kot so jajca, meso in stročnice. Čeprav ga lahko iz aminokislin naše telo sintetizira samo, potrebuje za to še pomožne molekule, kot so vitamin C, cink in baker. V koži je kolagen eden izmed glavnih strukturnih proteinov in predstavlja kar 3/4 suhe mase kože. Nahaja se predvsem v vezivnem tkivu usnice. Njegova lastnost je velika natezna trdnost, skupaj s keratinom pa vpliva na čvrstost in elastičnost kože ter prispeva k njeni hidraciji. Deluje kot okvir, ki drži kožo napeto in preprečuje povešanje. Sodeluje tudi pri regeneraciji kože po poškodbah ter pri zaščiti pred UV žarki, mehanskim stresom in oksidativnim stresom, ki ga povzročajo denimo okoljska onesnažila. Kakšno vlogo pa ima pri staranju? Staranje je kompleksen, ne v celoti razumljen proces. Spremembe, ki se pojavijo s staranjem, vplivajo na skoraj vsak del našega telesa. Med drugim se zmanjša gostota kosti in mišične mase, gibljivost, zmanjša se funkcionalnost imunskega sistema ter število nevronskih povezav. Prav tako se zmanjša količina kolagena, približno 1% na leto, ko se začne proces staranja. Posledično naša koža postane tanjša, ohlapna, suha in pojavijo se gube. Študije so pokazale, da so glavni razlogi za starostno zmanjšanje količine kolagena slabše delovanje fibroblastov, celic, ki proizvajajo kolagen, slabše odzivanje na mehanske dražljaje, ki so nujni za sintezo kolagena, ter povečano delovanje encimov, ki razgrajujejo kolagen. Ti se povečano aktivirajo ob izpostavljenosti UV svetlobi. Proizvodnja kolagena se upočasni tudi z nezdravim življenjskim slogom, ob pomankanju spanca, zaradi kajenja ali pitja alkohola. V zadnjih letih so postali popularni kolagenski prehranski dodatki. Ti so najpogosteje izdelani iz živilskega kolagena, pridobljenega iz kosti in kože rib, prašičev ali krav. Prodajalci obljubljajo povečanje količine kolagena v telesu, kar naj bi med drugim obnovilo in pomladilo kožo, učvrstilo nohte in lase, lajšalo bolečine v sklepih, povečalo gostoto kosti, hidriralo kožo ter izboljšalo regeneracijo mišic. Ampak ali so to prazne besede marketinga ali so za njimi znanstveno potrjena dejstva? Mnogi oglasi navajajo, da dodatek kolagena v telo nadomesti zaradi staranja izgubljeni kolagen. To so na prvo žogo sliši smiselno. Vendar pa bi po taki logiki vsaka snov, ki jo vnesemo v telo, prispela na kraj delovanja nespremenjena. Vemo pa, da človekova prebava proteine razgradi na manjše gradnike, saj so proteini veliki in ne morejo prosto prehajati iz črevesja v kri in naprej po telesu. Kaj pa se zgodi s kolagenom? Začnimo s študijami, ki govorijo o prijemanju kolagena. Do nedavnega je veljalo prepričanje, da prebavni encimi kolagen razgradijo na aminokisline. Te aminokisline lahko zaužijemo tudi s priporočeno uravnoteženo prehrano. Zato je bil pozitivni vpliv kolagena v prehranskih dodatkih vprašljiv. Raziskave pa so pokazale, da se kolagen v resnici razgradi na kratke bioaktivne peptide. Testiranje v laboratorijskem okolju je pokazalo učinek peptidov na fibroblaste. Peptidi so v prisotnosti rastnih dejavnikov v umetni celični matriki pospešili rast fibroblastov. V drugi študiji so raziskovalci pokazali, da se peptidi absorbirajo skozi podganje črevesje in jih izmerili tudi v krvi. Vendar pa študij, ki bi pokazale, ali ti peptidi res končajo v koži in nohtih v obliki kolagena, ni. To je namreč tudi težko izmeriti. V študijah, ki so bile narejene, so večinoma spremljali stanje kože po določenem času jemanja kolagena. Do danes je bilo narejenih okoli 800 manjših raziskav o vplivu kolagena na človeško telo. V preteklih letih je bilo narejenih več študij pregleda literature o kolagenu in njegovem vplivu na staranje kože. Kot ugotavljajo v tovrstnih meta-študijah, je večina raziskav potekala po podobnem postopku. Ena skupina ljudi je jemala kolagen, druga pa placebo. Sodelujočim so na to ponavadi po nekaj tednih izmerili elastičnost in navlaženost kože na različnih delih telesa, naprimer na licih, podlaketih in čelu. Iz rezultatov je razvidno, da sta se tako vlažnost kot elastičnost kože čez čas izboljšali. Največji napredek je bil viden pri jemanju kolagena morskega izvora, najslabši pa pri kolagenu piščančjega izvora. Torej so bili pri testiranjih na ljudeh opaženi pozitivni vplivi jemanja kolagena. Kljub temu, da večina študij zaključuje, da uporaba kolagena kot prehranskega dodatka pozitivno vpliva na kožo, lase ali sklepe, obstajajo problematični vidiki. Poglobljenih raziskav o kolagenu je dokaj malo. Mnogo je narejenih na živalih, predvsem na podganah, če so narejene na ljudeh, pa vključujejo majhno testno skupino udeležencev in udeleženk. Rezultati študij narejenih na živalih niso nujno prenosljivi na ljudi, ker obstajajo razlike pri prebavi, metabolizmu in delovanju encimov. Težavno je tudi govoriti o dokončnih rezultatih, saj raziskave in testiranja medsebojno niso primerljiva. Kolagenski prehranski dodatki se razlikujejo v svojem izvoru, načinu pridelave in predelave kolagena ter njegovi količini. Nekateri imajo poleg kolagena še druge snovi, vitamine ali minerale. Iz rezultatov raziskav torej ni povsem jasno, zakaj točno sta bili vlažnost in elastičnost kože spremenjeni ob vnosu kolagena. Prav tako ni dokazano, da se zaužiti kolagen primarno nalaga v kožo in ne tudi v druge dele telesa. Gradnike, nujne za sintezo kolagena, lahko prav tako pridobimo iz uravnovesene prehrane. Priporočenih dnevnih vrednosti za uživanje kolagena ni. Različne študije pa navajajo številke od 2 do 10 mg na dan. Sicer naj bi zaužili dovolj kolagena s prehrano, če upoštevamo priporočila uživanja približno 0,75 g proteinov na vsak kilogram telesne mase. Sicer večje količine zaužitega kolagena naj ne bi imele toksičnih učinkov, zato so prehranska dopolnila načeloma varna. Sicer redko, a lahko pride tudi do alergične reakcije na kolagen ali pomožne snovi in onesnažila. Če ima uživanje kolagena kot prehranskega dopolnila lahko določene pozitivne učinke na telo, je problem slab nadzor kvalitete izdelkov na trgu. Industrija proizvodnje in prodaje kolagena je sicer med bolj dobičkonosnimi in iz leta v leto prinaša večje dobičke. Obstaja ogromno kolagenskih izdelkov različnih proizvajalcev, izvorov in cen. Glavni namen proizvajalcev pa ni ljudem zagotoviti zdravje, ampak zagotoviti dobiček. Za kupca prehranskega dodatka je zato skoraj nemogoče preveriti, ali izdelek sploh vsebuje kolagen in ne vsebuje denimo težkih kovin. Prehranski dodatki ne rabijo biti klinično testirani, kot denimo zdravilne učinkovine, ki morajo prestati več faz kliničnega testiranja in biti odobrene strani regulatorjev. Kar nekaj znanstvenih študij o učinkovitosti kolagena je tudi financiranih strani proizvajalca, kar poveča možnost za pristranskost rezultatov. Zaključimo lahko, da kolagenski prehranski dodatki, podobno kot večina ostalih prehranskih dodatkov, v najboljšem scenariju telesu ne naredijo večje škode, vsekakor pa te udarijo po denarnici. Čeprav večina znanstvenih raziskav nakazuje na pozitivne učinke jemanja prehranskih dodatkov, se je ob množici lepotnih izdelkov in prehranskih dodatkih težko odločiti za primernega, če ta sploh obstaja. Verjetno lahko zaključimo, da je najbolj varna izbira za zdravo staranje uravnotežena prehrana, čim več gibanja in čim manj stresa. A to za kapitalizem ni tako dobičkonosno kot industrija prehranskih dodatkov.